Viens no pirmajiem īstajiem pavasara vēstnešiem Latvijā ir lauku cīrulis. Ja neskaita dažu labu īpatni, kas pēdējā laikā pamanās palikt pie mums arī pa ziemu, pirmie cīruļi no netālajām ziemošanas vietām Eiropas vidienē atgriežas drīz pēc sniega nokušanas, vidēji marta vidū. Šis laiks gan ievērojami mainās atkarībā no pavasara gaitas. Piemēram, pērn pirmie lauku cīruļi Latvijā manīti jau 18. Februārī, bet šogad 21. Februārī. Taču arī tas nav rekords. Visagrākie acīm redzami ceļojošie cīruļi, dažviet novēroti 2002. Gada 3. Februārī. Līdz ar jaunu augstumu un sniega vilni tādi agrie īsu attālumu pārlidotāji varbūt spiesti vai uz laiku griezties atpakaļ, vai riskēt pārlaist nelaiku iespējami tuvu savām ligzdošanas vietām. Ar to varbūt saistīt arī apzīmējumu cīruļputenis izcelsme. Var tikai minēt, vai turpinoties klimata pārmaiņām, ar laiku pārstāsim uzskatīt lauku cīrulu par pavasara sākuma zīmi, kā tas ir bijis tik ilgi līdz šim.